Klukkan er 5 og hér eru fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Gosmóða frá eldgosinu hefur náð til höfuðborgarsvæðisins. Mistur hefur legið yfir sundunum í morgun og hafa hækkuð gildi fínasta svifryksins mælst á mælustöðum í Hvalfirði og í Kópavogi. Ekki mælt með því að láta ung börn sofa út í vagni við þessar aðstæður. Rétt að benda almenningi á ráðstafanir vegna gosmengunar, loka gluggum og minnka umgengni útidyr, hækka hitastigið í húsinu og lofta út leið og loftgæði batna utan dyra. Nánar upplýsingar að finna á loftgæði.is. Hallarhund Lóðardóttir þingmaður Framsóknarflokksins kom flokksfélögum sínum í opna skjöldu í vikunni þegar hún lýsti því yfir að hún myndi styðja ríkisstjórnu Kristrúnar Frostadóttur í veiðigjaldamálun og samfélagsmiðlum eftir að máli hafði verið afgreitt og þingi komið í sumafrí. Innan Framsóknarflokksins eru eins og gengur að gerir skipta skoðanir á veiðigjöldum nánar þetta í morgunblaðinu. Tilkynnt var í síðustu viku að BBL 212 EHF hefði fallið frá áformum yfirtöku tilboð á öllu hlutafé flugfélagsins Play. Einar Örn Ólafsson forstjóri flugfélagsins segir í samtali við viðskiptamokkan að félagið hafi hætt við yfirtöku tilboð og afskráningu eftir að hafa átt samtöl við stærstu hlutafa félagsins. Hann segir meirihlutan hafa vilja halda félaginu áfram skráðu á markaði og því hafi verið ákveðið að fara þá leið. Sundkappinn Sigurgeir Svambersson nú kominn til Englands en í nótt heldur hann þaðan af stað í þá miklu þrekrun að synda yfir Ermasundið til Frakklands. Sundið til styrtar Píeta samtökunum sem standa nú fyrir fjáröflun til húsnæðiskaupa en segja má að sundið sé nokkuð tákrænt fyrir málstaðin enda andleg þrekrun jafnt sem líkamleg. Áætlað að Sigurgeir hefji sundið frá borginni Dover klukkan 1 í nótt að breskum tíma en 34 kílómetrar eru þaðan í beinni loftlínu að ströndum Frakklands. Nánar þetta á mbl.is. Maður var handtekinn á Flúðum í nótt eftir óspektir á tjaldsvæði bæjarins. Málið nú til rannsóknar hjá lögreglunni á Suðurlandi en engir eftirmálar á málinu eins og að sögnu yfir lögreglu þjóns. Maðurinn sætir ekki gæsluvarðhaldi en í umfjöllun D-Vaffumáli kemur fram að maðurinn sem var handtekinn sé á 70-aldri. Hann hafi dvalið í hjólhýsi á sumarsvæði tjaldmiðstöðarinnar og hafi meðal annars ekki ölvaður í bíl sínum svæði. Þá var veðri norðaustlæg eða breytilega átt í dag 3-8 metrar á sekundu. Súld eða dálítið rigning með köflun sunnan og suðaustalands og stöku skúrir annars staðar. Líkur á þoku við norður og austurströndina og hiti 12-20 stig hlýjast inn til landsins en mun svalara í þokunni. Ég heiti Valdi Björnáminn og fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is K100 og Mokka appinu. Fréttir næst klukkan 6.